สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อวัยรุ่นค้นหาตัวเองผ่านผลงานดนตรีวง BTS ครับเรื่องนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงของผมที่ต้องการรู้จักลูกตัวเองที่ให้ความชื่นชอบวงดนตรีวงนี้นะครับดังนั้นในจังหวะที่เขาชวนผมไปดูภาพยนตร์สารคดีที่เป็นการบันทึกโวลทัวร์ของวงนี้ก็เลยรับปากไปด้วยกันนะครับซึ่งค่าตั๋วก็แพงกว่าตั๋วปกติธรรมดา2เท่ากว่านะครับการไปของผมครั้งนี้ก็เป็นการไปเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ลูกของเราใช้เวลาอยู่กับเรื่องราวนั้นและนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พ่อแม่หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่จะเข้าใจลูกหลานหรือคนที่เป็นรุ่นใหม่นะครับพ่อวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีโจทย์ในการค้นหาที่ยากกว่าในอดีตถ้าคุณมีอายุ 5-60 ปีคุณก็จะตระหนักนะครับว่าสังคมเปลี่ยนไปมากการที่สังคมเปลี่ยนเร็วคุณก็จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวจากเดิมที่อยู่กันหลายรุ่นตอนนี้ก็มีการแยกบ้านกันอยู่นะครับพอลูกโตแต่งงานก็แยกบ้านออกไปกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับความเป็นชุมชนหดหายไปสมัยก่อนเราจะรู้จักกันในละแวกบ้านใครเป็นใครผู้ใหญ่ก็ช่วยคุณดูแลผู้ใหญ่ก็ในละแวกบ้านเดียวกันก็ช่วยกันดูแลเด็กในละแวกบ้านนั้นนะครับแล้วแต่ก่อนนี้คนก็จะมีเวลาอยู่กับตัวเองครับพ่อแม่ก็จะมีเวลาอยู่กับลูกแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนเร็วครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวความเป็นชุมชนหดหายละแวกบ้านไม่ได้รู้จักกันมากนักนะครับพ่อแม่มีเวลาน้อยในการอยู่กับลูกต่างก็หมดแรงกับภารกิจของตัวเองและลูกก็ใช้เวลาอยู่หน้าจอนานโซเชียลมีเดียก็เข้ามามีอิทธิพลกับความนึกคิดของเขาแล้วก็หนึ่งในผลกระทบใหญ่ของโซเชียลมีเดียก็คือมันทำให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความพอใจในชีวิตตัวเองมีความพอใจในตัวเองและความเป็นอยู่ของตัวเองเนี่ยน้อยลงนะครับก็จะกลายเป็นช่องว่างระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกซึ่งช่องว่างเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วในทุกยุคสมัยแต่ว่ายุคสมัยช่วงนี้จะเป็นยุคสมัยที่ยากขึ้นเนื่องจากอัตราเร็วในการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆที่ผมได้เกริ่นไปเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนทำงานด้านของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาคนทำงานด้านสุขภาพจิตต่างๆไปจนถึงกับครูเนี่ยคนอาจจะพบว่าวัยรุ่นยุคปัจจุบันมีโจทย์การปรับตัวมีปัญหาซึมเศร้ามีเรื่องของการค้นหาตัวเองปัญหาเอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งผมทำงานมา30กว่าปีก็พบว่ามันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจริงๆดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องจัดเวลาอย่างจงใจไปมีประสบการณ์ในแบบที่ลูกหลานของเรามีดังนั้นถ้าเขาเสพสื่ออะไรเราก็ต้องจัดเวลาเสพสื่ออย่างที่เขาเสพอยู่เนี่ยนะครับการเสพของเราก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบเสมอไปนะครับแต่อย่างน้อยเราก็เข้าใจสิ่งที่กำลังหล่อหลอมความเป็นลูกหลานของเรานะครับวงดนตรีวงนี้เนี่ยผมได้ยินชื่อมาพักหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกคนที่ไปดูเนี่ยเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในนามของวงนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเป็นภาพยนตร์สารคดีซึ่งในทัวร์ครั้งนี้เขาตั้งชื่อว่า Break the Silence นะครับทำลายความเงียบ Love yourself, speak yourself รักตัวเองพูดออกมาเนี่ยนะครับความยาวเกือบ2ชั่วโมงครับซึ่งถ้าพูดตรงๆถ้าผมดูที่บ้านแบบรายการฟรีนะครับรายการแบบนี้ปกติผมดูไม่ค่อยตลอดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันจะเนิบๆไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นว่าถ้าดนตรีเพราะอาจจะดึงดูดเรายกเว้นว่าถ้าบทสัมภาษณ์น่าสนใจจึงจะดึงดูดเรานะครับแต่ครั้งนี้ไปด้วยความตั้งใจจะไปเรียนรู้ว่าลูกเรากำลังรับอะไรจากสื่อตัวนี้นะครับไม่นับว่าตัวมันแพงนะครับเราก็ตั้งใจมากหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็พบว่าดนตรีก็เพราะนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือความคิดของคนในวงสมาชิกในวงเนี่ยโดยเฉพาะหัวหน้าวงเนี่ยนะครับมีแง่คิดที่น่าสนใจมากครับตลอด เกือบ2ชั่วโมงเนี่ยผมดูด้วยความสนใจตลอดแล้วก็ได้ข้อคิดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ตั้งใจจะหยิบมาแบ่งปันกันในรายการคืนนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองของวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาใช้ธีมว่า break the silence แล้วก็มี love yourself speak yourself เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามขณะที่ผมกำลังเรียบเรียงประเด็นเพื่อที่จะพูดเนี่ยก็มีสมาชิกคนหนึ่งของเพจครับกรุณาส่งข้อมูลมาให้ผม 2-3 ชุดทั้งหมดนะครับสมาชิกท่านนี้ชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่านาบิคงจูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านถูกต้องไปยังไงแต่เธอเริ่มต้นจากการส่งข้อมูลเกี่ยวกับวงดนตรีวงนี้มา2ชุดนะครับชุดแรกก็คือข้อมูลที่วง BTS ได้ไปพูดเมื่อวันที่19กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับในวันเยาวชนแห่งชาติในวันเยาวชนนะครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาไปพูดแล้วผมก็พบว่าเนื้อหาในนั้นตรงกับข่าวสารที่ผมตั้งใจจะพูดดีกว่าที่ผมเตรียมตรงที่ว่ามันเป็นคำพูดที่อ้างอิงว่าใครพูดว่าอะไรผมจึงจะขอนำข้อมูลชุดนี้มาพูดด้วยนะครับจากนั้นเธอก็ส่งข้อมูลที่วงดนตรีวงนี้ได้ไปพูดที่องค์การสหประชาชาติเมื่อ2ปีก่อนนะครับคือปี2018ในเวทีนั้นเนี่ยผมฟังดูแล้วก็มีข่าวสารที่น่าสนใจผมก็จะตัดต่อบางส่วนมาพูดให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่มีการทำงานทางความคิดเนี่ยเขามีความคิดดีๆอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่ทีมนี้เนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมีอิทธิพลทางความคิดกับเยาวชนอย่างน้อยในประเทศไทยก็รุนแรงมากนะครับเข้มข้นมากแต่ว่าอิทธิพลของเขามีอยู่ถึงทั่วโลกครับแล้วอีกข่าวสารหนึ่งที่เขาส่งมาคือมาโพสต์อยู่ในเพจใต้โพสต์นี้ของผมนะครับก็คือเขาเขียนข้อความมาพร้อมกับคลิปเพลงตัวอย่างนั้นผมจะเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนแล้วก็จะนำเสนอเนื้อหาทั้ง3ส่วนนะครับจากนั้นก็จะเติมส่วนที่คิดว่าอยากจะเสริมเข้าไปจะเป็นช่วงเนื้อหาของการทำความรู้จักกับวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจหลายข้อนะครับเรามาลองฟังกันดูว่าอะไรทำให้ข่าวสารของวงนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมนต์เสน่ห์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งลูกสาวผมคนที่เป็นคนพาผมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าเป็นแฟนคลับหรือที่เรียกว่าวงที่เป็นอาร์มี่นะครับเป็นกองทัพของวงดนตรีนี้เนี่ยในต่างประเทศจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ครับแต่ในเมืองไทยในโรงภาพยนตร์ผมกวาดตาดูก่อนหนังจะเริ่มครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในวัยต่ำกว่า20เกือบทั้งนั้นเลยนะครับถ้าผมไม่เข้าข้างตัวเองผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในโรงหนังวันนั้นนะครับเอามาเริ่มต้นจากที่คุณนาบิคงจูเล่ามาให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆในวง BTS เนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจเพราะว่ามีความแตกต่างจากวงเกาหลีปกติทั่วไปซึ่งแต่เดิมจะทำเพลงรักนะครับแต่วงนี้เนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับความฝันการตามหาฝันเช่นเพลงที่ตั้งคำถามว่าความฝันของนายคืออะไรนี่นะครับผมไปเปิดดูคลิปวิดีโอแล้วครับเป็นมิวสิกวิดีโอผมคิดว่าข่าวสารนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็คงจะเป็นข่าวสารที่กระแทกความรู้สึกให้กับเยาวชนได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับวงดนตรีวงนี้ก็ยังทำเพลงเกี่ยวกับการต่อต้านระบบการศึกษาประวัติบ้านเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงการให้กำลังใจการลาสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่และอีกเยอะแยะเธอเขียนอย่างนี้นะครับจนมีคนตั้งชื่อว่าเป็นวงเพื่อชีวิตสาขาเกาหลีครับซึ่งก็มีทั้งเพลงขายกับเพลงให้ฟังฟรีนะครับซึ่งในพันทิปก็มีการรวบรวมเพลง10เพลงที่เน้นเนื้อหาที่เป็นคำปลอบโยนการเยียวยาและความพยายามของคนเราของวง BTS ท่านที่สนใจลองค้นดูได้หรือไม่ก็มาดูใต้โพสต์ในโพสต์นี้ของผมนะครับสมาชิกท่านนี้คุณนาบิก็ได้ช่วยวางลิงก์ไว้ให้อยู่หลายจุดนะครับเธอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าเธอติดตามวงนี้มาประมาณ5ปีแล้วก็ได้รับกำลังใจจากข่าวสารของวงนี้นะครับไม่ต้องนับว่าเพลงของเขาก็มีความน่าฟังนะครับ เสียงเพลงของนักร้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับเธอเล่าให้ฟังนะครับคุณนาบิเล่าต่อด้วยว่าช่วงที่เธอได้ประโยชน์จากวงดนตรีนี้มากที่สุดคือช่วงที่เธอต้องอยู่คนเดียวและรู้สึกเคว้งมากๆ และเวลาเศร้าท้อแท้ก็จะฟังเพลงนะครับซึ่งเธอส่งข่าวสารส่วนตัวมาด้วยครับว่าวง BTS กับไลฟ์ของหมอประเวศคือส่วนที่ช่วยให้เธอจัดการโจทย์ในช่วงเวลาที่เธอรู้สึกเจอสิ่งท้าทายนะครับเธอก็ยืนยันว่าความหมายของเนื้อหาเพลงเนี่ยดีมันเยอะมากจนเธอแนะนำไม่ไหวนะครับแล้วก็เธอเชื่อว่านะครับเพราะเธอเขียนว่าหลายๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็ถูกเยียวยาด้วยเพลงนี้ก็มีเยอะอันนี้เป็นความเข้าใจของเธอซึ่งแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่มีความเชื่อเช่นนี้อยู่เยอะแม้แต่ตอนที่วงดนตรีนี้ไปพูดที่ UN เขาก็ได้พูดข่าวสารนี้ครับว่ามีคนส่งไปขอบคุณพวกเขาว่าข่าวสารพวกเขาเนี่ยได้ช่วยให้คนเกิดกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อนะครับคราวนี้เราลองมาฟังบางส่วนของสุนทรพจน์ที่เขาไปกล่าวที่องค์การสหประชาชาติเมื่อปี2018คือ2ปีก่อนนะครับโดยคนพูดนี้ก็คือหัวหน้าวงที่มีชื่อสั้นๆว่า RM นะครับขณะนั้นมีอายุ24ปีนะครับเขาได้มีโอกาสร่วมรณรงค์กับยูนิเซฟในการลดปกป้องเด็กจากความรุนแรงนะครับซึ่งก็เป็นธีมในเรื่องของ Love Yourself นะครับข่าวสารที่ผมคิดว่าน่าหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้เพื่อให้เราเข้าใจกระบวนการของวัยรุ่นยุคปัจจุบันผมตัดมาให้ตามนี้นะครับสมัยเด็กคุณอาร์เอ็มนี่ก็จะนั่งดูดาวครับแล้วเขาก็จะจินตนาการว่าตัวเขาเองจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะช่วยดูแลและปกป้องโลกใบนี้นะครับแต่เขาสังเกตว่าเมื่อเขาอายุประมาณ 9-10 ปีเนี่ยหัวใจของเขาก็ได้หยุดเต้นลงนะครับเขาเริ่มมากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาเขาเริ่มมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เข้ากับกรอบที่คนอื่นกำหนดดนตรีเป็นพื้นที่หลบภัยของเขาและในระหว่างที่เขาอยู่ในโลกแห่งดนตรีเขาก็ได้ยินเสียงเรียกร้องให้ตื่นขึ้นกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะครับพูดแล้วขนลุกไหมครับนั่นเป็นคำบรรยายที่สวยงามมากนะครับถึงการต่อสู้ของคนวัยนี้ที่จะต้องหาตัวเองแล้วก็พยายามจะเข้ากรอบแต่เข้าแล้วมันไม่ใช่ตัวเขาแล้วเขาต้องการพื้นที่และพื้นที่นี้ทำให้เขาหันกลับมาฟังเสียงจากหัวใจของตัวเองนะครับเขามีอีก2ข่าวสารนะครับที่พูดที่ผมคัดมาก็คือตัวเขาเองก็ตระหนักว่าเขาทำผิดมามากเขามีความกลัวแล้วก็มีความเปราะบางหลายอย่างที่เขาได้เล่าในเวทีต่างๆนะครับแต่สิ่งนึงที่เขาพูดแล้วผมคิดว่าดีก็คือเขาพูดว่าแต่พรุ่งนี้ฉันจะฉลาดขึ้นนะครับซึ่งนี้เป็น mindset ที่ดีมากเป็นระบบคิดที่รู้ดีว่าคนเราผิดพลาดกันได้และไม่มีใครไม่ผิดพลาดครับแต่ว่าเราควรจะตั้งเป้าให้เราเรียนรู้และฉลาดขึ้นนะครับสุดท้ายตอนที่เขาพูดสุนทรพจน์นี้เนี่ยในที่ประชุมองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานอายุมากๆที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆนะครับผมเดาว่าส่วนใหญ่อายุจะประมาณ 4-50 หัวงอกกันเยอะในเวทีนั้นนะครับเขาก็พูดสุดท้ายว่าเขาอยากจะตั้งคำถามว่าคุณคือใครผมถามคุณอยู่ด้วยนะครับว่าคุณคือใครอะไรทำให้หัวใจคุณเต้นแรงคุณพอจะบอกเรื่องราวของคุณได้ไหมคุณเชื่อในอะไรและไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมอยากจะชวนคุณค้นหาเสียงจากภายในของตัวเองซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือจากที่ประชุมขององค์การสหประชาชาตินะครับถ้าท่านอยากฟังตัวเต็มก็ลองไปค้นใน YouTube ดูได้นะครับคดีนั่นก็คือข่าวสารที่เขาไปพูดในระดับโลกข่าวสารที่เขาพูดกับชาวเกาหลีซึ่งเป็นการพูดเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับคุณนาบิส่งมาให้นะครับเป็นวันที่19กันยายนน่าสนใจนะครับเป็นวันเยาวชนครั้งที่1ขออภัยใช้คำว่าวันเยาวชนครั้งที่1นะครับซึ่งก็ตรงกับเหตุการณ์บ้านเมืองเราแต่เป็นคนละรูปแบบนะครับของเขาเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ผู้นำเยาวชนมีพื้นที่สื่อสารกับเยาวชนทั่วประเทศในรูปแบบที่สร้างพลังแรงบันดาลใจในการทำให้คนมีความมุ่งมั่นแล้วผมจะหยิบเอาคำพูดของบางคนบางช่วงออกมานะครับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ7ปีก่อนพวกเราใช้ความดื้อรั้นมุ่งมั่นแพชชั่นและความกล้ามาเป็นเกราะกำบัง เดินไปบนเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาอะไรได้เรามาจากค่ายเล็กๆต้องเผชิญกับความกังวลและความยากลำบากมากมายบางทีก็บุ่มบามบางทีก็มุ่งมั่นทำงานเหมือนคนบ้าอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังพร่ำบอกกับตัวเองอย่างสิ้นหวังว่าอนาคตที่อยู่ห่างไกลจะกลายเป็นความทรงจำความยากลำบากในปัจจุบันจะผ่านพ้นไปนะครับคือในสุนทรพจน์ชุดนี้เนี่ยเขาจะคัดคำพูดของแต่ละคนออกมานะครับซึ่งผมก็จะคัดแล้วคัดอีกส่งมาให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ย BTS เหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแต่สำหรับเขามันดูเหมือนมันไม่ใช่เป็นความจริงนะครับผมเข้าใจว่าเขาต้องใช้คำว่ามันเหมือนฝันนะครับเพราะว่าในขณะที่มีความสำเร็จอยู่นี้เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นสวรรค์หรือหุบเหวเพราะจุดเริ่มต้นของเขาก็เป็นแบบนั้นคือเขาไม่รู้ว่าในระหว่างที่เขาพยายามจะใช้ดนตรีเดินบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะประสบความล้มเหลวนะครับแล้วเขาก็ยังต่อให้เมื่อวันที่เข้ามาประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าก้าวต่อไปมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงซึ่งนี่ก็เป็นหลักคิดที่ผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าชีวิตมันมีอะไรไม่แน่นอนนะครับมาลองดูเขาพูดต่อนะครับว่าเส้นทางของ BTS ก็กว้างขวางและสว่างสวยขึ้นโดยไม่รู้ตัวในวันหนึ่งหลังจากที่เขาพยายามทำงานมาอยู่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอยู่เป็นปีนะครับ2ปีพวกเรามองเห็นใบหน้าที่มีความสุขของแฟนคลับพวกเรารู้เลยว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแต่ถึงอย่างนั้นยิ่งมีความรักและความสนใจอันยิ่งใหญ่ยังไม่คาดคิดมอบให้พวกเราเงาตามตัวค่อยๆทอดยาวและหนักอึ้งยิ่งขึ้นความตั้งใจที่เรามีต่อดนตรีที่เรารักก็เริ่มถ่วงทับตัวเราเองพวกเราเป็นใครจะได้รับความรักในแบบไหนอดไม่ได้ที่จะกดดันและเฝ้าถามตัวเองอย่างดุดันนะครับซึ่งคุณเห็นเลยนะครับว่าในจุดเริ่มต้นก็มีความกังวลในระหว่างทางก็มีความกังวลเมื่อสำเร็จแล้วก็ยังมีความกังวลนะครับมันเป็นความกังวลคนละรูปแบบซึ่งในเส้นทางของการสู่ความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่พยายามจะดิ้นรนต่อสู้ไปสู่ความฝันที่เขามีสมาชิกท่านถัดมาก็พูดว่าเราวิ่งมาอย่างไม่มีหยุดพักมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักแต่เรากลับอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานอันนี้คงหมายถึงช่วงแรกๆที่ผมมีข้อมูลจากส่วนตัวมาว่าช่วงแรกก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากเนี่ยนะครับเขาเขียนต่อพูดต่อว่าเมื่อไหร่ที่เกิดความขัดแย้งหวั่นไหวและอ่อนแรงพวกเราทั้ง7คนก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มีคำพูดที่ของพี่ๆที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกเรานะครับมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับเป็นคำพูดไปอย่างนั้นเป็นการให้กำลังใจแต่มันมีพลังมากสำหรับเรานะครับมันคือแสงไฟดวงใหญ่แก่เหล่าวัยรุ่นอย่างพวกเราที่ไม่รู้ว่าควรก้าวเดินไปทางไหนครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวสะท้อนความพยายามจะหาเส้นทางเดินที่จะไปสู่ความสำเร็จแต่มันไม่รู้ครับว่าอันไหนมันถึงจะถูกนะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งพูดว่าเส้นทางที่แลดูเหมือนจะดีใช่เส้นทางที่ผมต้องการไหมเหมือนเราสูญเสียเป้าหมายของเราไปแล้วเราไม่มีความสุขและถูกถาโถมด้วยความว่างเปล่าเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตะเกียกตะกายออกมาจากหล่มแห่งความรู้สึกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจงซื่อสัตย์แก่ตัวเองสัมผัสทุกๆความรู้สึกและพรั่งพรูมันออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการบรรยายถึงกระบวนการต่อสู้ในการเดินทางนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งที่เขาเลือกที่จะเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ฟังตัวเองมากขึ้นสัมผัสทุกความรู้สึกแล้วเขาใช้คำว่าพรั่งพรูนะครับที่ในภาษาอังกฤษในธีมของWorld Tour ครั้งนี้เขาใช้คำว่า Speak Yourself นะครับราวกับเป็นเรื่องโกหกเรานึกถึงเมมเบอร์และแฟนๆที่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งเราเริ่มต้นมาในเส้นทางที่ไม่มีใครแต่ในตอนนี้เราต่างเป็นเป้าหมายปลายทางของกันและกันซึ่งในสารคดีที่ผมดูก็จะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับซึ่งผมบอกไม่ได้นะครับเป็นการจัดฉากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไปถามอาร์มี่ของวง BTS เขาก็จะเชื่อว่าเขารักกันจริงนะครับ ความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ทำร่วมกันความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือกันมันทำให้เรารู้เลยครับว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรหากเดินมาเพียงลำพังคงไม่สามารถเดินมาได้ไกลขนาดนี้คงไม่สามารถเต้นและมุ่งหน้ามาอย่างสนุกสนานได้เลยครับประโยคนี้ผมก็ชอบครับเพราะว่าในเส้นทางการเดินทางของมนุษย์เราการเดินทางโดยลำพังมันเดินไปได้ไม่ไกลเท่ากับการเดินทางที่มีเพื่อนฝูงที่มีคนรู้จักที่มีคนรู้ใจนะครับซึ่งก็ถือว่าวงนี้ก็มีเพื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้กำลังใจกันแต่ทำไมวัยรุ่นบางคนอันนี้ออกนอกเรื่อง BTS แล้วนะครับทำไมวัยรุ่นบางคนถึงไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อตัวเขากับคนรอบตัวได้คุณรู้ไหมครับมันมีได้ตั้งแต่เขามีความกังวลในสถานการณ์สังคมมากทำให้เขาไม่สามารถเชื่อมต่อคนอื่นได้ไปจนถึงกับเขามีปมค้างใจในความสัมพันธ์จากในครอบครัวตัวเองซึ่งผมเจอหลายคนมากๆในระยะหลังที่เขาสูญเสียความสามารถที่จะสร้างสมรรถภาพที่ดีกับเพื่อนได้จากปมปัญหาความสัมพันธ์ที่มีในบ้านของตัวเองนะครับนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ในการสร้างพื้นที่ให้ลูกเรามีต้นทุนพอที่จะไปเจอเพื่อนที่จะเป็นกำลังใจต่อกันในการเดินทางไปบนเส้นทางชีวิตของเขาและมันเป็นการเดินทางไกลครับไม่รู้ด้วยว่าก้าวต่อไปจะเป็นสวรรค์หรือหุบเหวนะครับคนสุดท้ายที่ผมจะหยิบมาอ้างอิงถึงซึ่งคือหัวหน้าวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาพูดว่าราวปี2018พวกเราประสบความสำเร็จเหลือคณานับทำให้ผมหวนนึกถึงวันที่เมมเบอร์ทั้ง7ต่างร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมายสมาชิกของวงเขามี7คนนะครับแม้เส้นทางที่เรากำลังเดินจะเบ่งบานด้วยดอกไม้และมีผลหมากรากไม้โปรยปลายอย่างตะการตาแต่พวกเราก็เชื่อมั่นไม่ได้หรอกครับว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปสักวันก็จะเริ่มถึงขาลงอีกครั้งเพราะเราไม่รู้นั่นเองว่าจะมีฝนห่าใหญ่โหมกระหน่ำลงมาอีกไหมปลายทางความวิตกกังวลและหม่นหมองนั่นเองที่พวกเราทั้ง7คนราวกับได้กลายเป็นเด็กหนุ่มอีกครั้งและจุดประกายความฝันและความเชื่อมั่นแก่กันและกันนะครับคุณอาร์เอ็มซึ่งเป็นหัวหน้าวงเนี่ยเป็นคนที่มีภาษาสวยงามแล้วก็มีความลุ่มลึกในทางความคิดตอนนี้เขาอายุประมาณ 26-27 ถ้าผมจำเข้าใจไม่ผิดนะครับเขาเป็นหัวหน้าวงครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นเบื้องหลังอันหนึ่งที่ทำให้มีข้อคิดดีๆออกจากวงนี้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันได้สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะแสวงหาความสำเร็จและเขาไปไกลกว่าที่เขาคิดนะครับเพราะในภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่บทสัมภาษณ์อยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพูดว่าเขานึกไม่ออกว่าความสำเร็จเขาจะพาเขามาถึงจุดนี้ณจุดเริ่มต้นเขาเพียงอยากจะทำดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักนะครับซึ่งนี้ก็เหมือนกับความสำเร็จของคนจำนวนมากว่าณก้าวแรกเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่ากำลังใจในระหว่างการก้าวเดินความเชื่อมั่นบางอย่างที่เราจะเดินต่อทั้งที่เรายังมองไม่ชัดไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรการมีเพื่อนร่วมเดินทางการมีพี่ๆที่คอยให้กำลังใจนั่นคือพลังสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เนี่ยสามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้นะครับคราวนี้ผมจะลองมาทวนดูคล้ายๆกับเป็นการทบทวนความคิดในเนื้อหาที่ได้ฟังมานะครับคนลองคิดดูนะครับว่าคือจริงๆสังคมเกาหลีเนี่ยมีการแข่งขันสูงจริงอย่างที่มีคนเขียนมานะครับมีชนชั้นอยู่ด้วยนะครับถ้าคุณได้ดูซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็มีอำนาจบางอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อยู่จริงนะครับพูดง่ายๆมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนจริงๆก็ประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับผมได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศเกาหลีในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเราเห็นเลยครับว่าการก้าวหน้าของเขาส่วนหนึ่งเกิดจากการวางระบบที่ดีของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลที่วางระบบนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จการนะครับแต่ว่าเขาวางระบบที่ดีให้แล้วเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมของเขาแต่มันก็ทำให้คนเครียดกันเยอะจริงแล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงจริงนะครับมันเป็นโจทย์ของการค้นหาครับถามว่าวัยรุ่นไทยตอนนี้เนี่ยเจอโจทย์การค้นหาไหมเราคงเห็นนะครับว่าวัยรุ่นไทยก็อยู่ในช่วงยากลำบากท ถ้าไม่นับว่าบังเอิญปีนี้มีวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องมากรวมถึงโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบใหม่ปีนี้เนี่ยจะมีปัญหาว่างงานมากกว่าปกติและผมก็ดีใจที่รัฐบาลกับภาคเอกชนพยายามจะเปิดตำแหน่งงานให้นะครับในต่างประเทศนะครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการว่างงานเป็นคนรุ่นใหม่ครับเพราะว่ามันมาเหมือนถึงจุดที่ว่าอย่างสังคมบ้านเราตอนนี้ระบบการศึกษาไม่ได้สร้างคนให้มีทักษะตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต้องการนะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นโจทย์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ถูกส่งเข้าไปในระบบการศึกษาและจบออกมาและหางานทำที่ทำให้เขาภูมิใจและมีความสำเร็จไม่ได้เนี่ยมันเกิดความคับข้องใจและสับสนอย่างหนักครับดังนั้นตัวอย่างของวง BTS ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จอาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของความสำเร็จของเยาวชนแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของเยาวชนในประเทศเกาหลีนะครับแต่ผมคิดว่าข่าวสารของเขาส่งต่อเยาวชนทั่วโลกผ่านเสียงเพลงที่ทำให้เยาวชนต้องหันกลับมาค้นหาตัวเองแล้วตั้งคำถามเชิงท้าทายกรอบความคิดของผู้ใหญ่เพราะกรอบความคิดของผู้ใหญ่และสังคมโดยเฉพาะในคนรุ่นเก่าที่อาวุโสมากๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วช่องว่างระหว่างความคิดตัวนี้เนี่ยแหละครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาในระดับชีวิตของเยาวชนก็ได้เกิดปัญหาในครอบครัวก็ได้หรือเกิดเป็นปัญหาในระดับประเทศก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารุ่นผู้ใหญ่จะปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอื้อต่อรุ่นลูกหลานให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ดีไหมพ่อแม่จะช่วยเอื้อต่อลูกได้ดีเพียงใดโรงเรียนและสังคมชุมชนจะวางเงื่อนไขให้เด็กวัยรุ่นได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการฟังเสียงตัวเองจากหัวใจจากภายในโดยไม่ทิ้งความฝันไม่ปิดตาของตัวเองลงแล้วยังกล้าที่จะฝันแล้วใช้ความฝันและจินตนาการนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เขามีกำลังในการเดินหน้าต่อโดยมีกำลังใจคือผู้ใหญ่รอบตัวนะครับถ้าดูในสังคมในประเทศบ้านเราหรือแม้แต่ในเกาหลีก็ตามนี่นะครับข้อมูลในเกาหลีผมไม่ได้เป็นระบบมากนักนะครับแต่นี่เป็นข้อมูลแวดล้อมอื่นเนี่ยเราจะสังเกตและเห็นได้ว่าวัยรุ่นที่อยู่ในฐานะได้เปรียบในสังคมพ่อแม่ที่มีฐานะดีก็จะพยายามจัดการเรียนรู้ให้ลูกให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับลูกนะครับแต่พ่อแม่ที่ไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสภาวะจิตใจหรือรายได้ก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะยากมากครับเพราะว่ากลไกที่เป็นกลไกหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กยังตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราจะสรุปการค้นหาของวัยรุ่นผ่านเสียงดนตรีผ่านข่าวสารจากวง BTS ผมคิดว่าเราต้องตระหนักกันนะครับในฐานะพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายว่าคนรุ่นใหม่มีโจทย์ที่ยากกว่าเราแล้วก็สิ่งที่เราดูเหมือนเป็นการไร้สาระอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาเรามีหน้าที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขามีพื้นที่พักใจและไปหาตัวเองนะครับและดนตรีก็เป็นพื้นที่หนึ่งครับดนตรีเป็นพื้นที่ที่ในทุกยุคสมัยจะเป็นพื้นที่ที่เยาวชนไปใช้เป็นที่พักหลบพักภัยนะครับแต่เราต้องการดนตรีที่มีสาระดนตรีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแบบวง BTS นะครับซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยก็มีโจทย์ท้าทายในวงการบันเทิงเหมือนกันเพราะดูข่าวบันเทิงแล้วมันจะมีแต่ข่าวแบบประเภทมีแต่เรื่องแบบเรื่องโน้นเรื่องนี้มือที่3แยกกันพ่อแม่ลูกที่มีปัญหากันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับเราต้องการข่าวสารดีๆแบบนี้ซึ่งถ้าเมืองไทยสร้างเองไม่ได้อย่างน้อยข่าวสารจากต่างประเทศก็ส่งผลกับคนไทยได้เหมือนอย่างที่มีสมาชิกที่คือคุณนาบิส่งมาให้ว่าตัวเธอเองก็ได้รับการเยียวยาจากวงดนตรีเกาหลีครับและนี่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ในตอนรายการภาพยนตร์ในสารคดีเรื่องนี้นะครับมันมีฉากตอนที่วง BTS ไปแสดงในประเทศต่างๆแล้วถ้าคุณเห็นคนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับซาอุดีอาระเบียฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาเนี่ยนะครับญี่ปุ่น ก่อนที่เขาจะกลับมาเกาหลีเนี่ยนะครับในปีที่แล้วนี่เองนะครับก่อนโควิดจะระบาดคุณจะเห็นคนในประเทศนั้นๆร้องเพลงเป็นภาษาเกาหลีครับนั่นเป็นความน่าทึ่งมากและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เราเห็นเลยนะครับว่ามันยังมีความหวังที่เราสามารถที่จะช่วยให้ลูกหลานของเราเติบโตและมีกำลังใจได้แต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเอื้อให้เขาครับและระวังอย่าทำตัวเป็นส่วนหนึ่งที่มาขวางเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเร็วและรุนแรงมากครับ